Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu yer sharini, mana yer sayyorasini bir jonli mavjudotga o'xshatadi. Nima deb savol berishingiz mumkin? Insonning organizmiga agar viruslar, bakteriyalar kirib qolsa, bu inson haroratni ko'tarib, mana shu viruslardan xoli bo'lishga, viruslarni, bakteriyalarni o'ldirishga harakat qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari hamda O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Boriy Alixonov. Juda ham xursandmiz sizni, Boriy Botirovich, bu yerda ko'rib turganimizdan.
Rahmat.
Qanday yaxshi, musaffo osmon. Oldimizda Ist daryosi, Sharqiy daryo deyishadi. Va 193 mamlakatning vakillari yig'ilgan hozir va siz mana O'zbekistondan kelgan 3 delegatsiyadan biriga yetakchilik qilyapsiz. Kecha kuni bilan global iqlim haqidagi sammitda ishtirok etdingiz. U yerda juda ko'p mavzularda gap ketdi va asosiy urg'u bilishimizcha harakatga berildi. Ya'ni chora ko'rilishi kerak. Gapdan ishga o'tilishi, so'zdan ishga o'tilishi kerak. Ta'sirotlar.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, taassurotlar juda ham to'ladi. Bir qandaydir bir ehtiros, qandaydir bir ta'sirchan bir jarayonda bo'lib qolishimni o'zim o'ylagandim, lekin bunchalik katta ta'sirga ega bo'lganimni.
Demak, hayajon darajasi bunchalik emas.
Buncha emas edi. Mana qarang-da, mana janob Guterish o'zining so'zida haqiqatda ko'plab mamlakatlar o'ziga oldiga olgan vazifalarni, o'ziga oldiga olgan tadbirlarni amalga oshirishni cho'zayotganligi, uni hozirgi kunda buni kechiktirib bo'lmaydigan darajada bo'layotganligini yana bir marta e'tirof etdi. Mana bir narsa ta'sir qilgan joyi shu bo'ldiki, bir Shvetsiyadan Greta degan qizimiz juda bir ko'ziga yosh olib, men maktabda o'qib yurish davrimda men hozir sinfda o'tirishim kerak bo'lishi o'rniga men bu yerga kelib hammalarni meni avvalgi avlodni men chaqiryapman.
Faol qasdi
bu. Faollikka chaqiryapman. Nahotki quruq gap bilan, quruq so'zlar bilan bizga qanday meros tashlab ketyapsizlar sizlar iqlimni o'zgarishi bo'yicha. Biz o'zi umuman ertaga 50%ga qisqartiramiz deyapsizlar, nima? 50%ga bizni falokatimizni 50%ga qisqartirib ish bitadimi deb juda ta'sirchan qildi. Ko'pchilik bu narsaga loqayt bo'lmagan odamlarni to'g'risini aytadigan bo'lsam, befarq qoldirmadi bu narsa. Bu so'zlar befarq qoldirmadi, chunki Guterish ham aytdi. Mana shu 100 yillikni oxirida men bu hayotda bo'lmayman. Lekin 3%ga 3 gradusga ko'tariladigan bo'lsa harorat, bu 3 gradusga ko'tarilgan haroratni ertaga mana nabiralarim qanday kun kechiradi? mana nabiralarim, bizning bolalarimiz, farzandlarimiz qanday hayotda jarayonda yashaydi. Agar bir majoziy qilib aytadigan bo'lsak, to'g'risini aytadigan bo'lsak, mana shu yer sharini men, yer sayyorasini bir jonli mavjudotga o'xshataman. Nima deb savol berishingiz mumkin? Insonning organizmiga agar viruslar, bakteriyalar kirib qolsa, bu inson haroratni ko'tarib, mana shu viruslardan xoli bo'lishga, viruslarni, bakteriyalarni o'ldirishga harakat qiladi. Lekin uni kritik nuqtasi bor. Ya'ni 42 gradusga harorat ko'tarilgandan keyin qaytib bo'lmaydigan darajaga kelib qoladi. Xuddi yer ham xuddi shunday harakat qilayotgandek, harorat ko'tarib, o'ziga yot bo'lgan narsalardan qutulayotgandek, lekin ma'lum bir kritik nuqtaga yetganda bu narsani umuman qaytarib bo'lmaydi va haqiqiy falokat, haqiqiy yer yuzida tamaddunni ertaga bor yo'qligi xavf ostiga qoladi.
Lekin inson qanchalik qudratli mana shu jarayonlarni to'xtatishga, ya'ni yetarmikan insonning aqli, irodasi bunga?
Bu narsani o'z-o'zini himoya qilish instinkti hali yo'qotilmagan bo'lsa, oddiy bir hujayrali organizmda ham o'zini o'zi himoya qilish instinkti bor. Nahotki yuksak mavjudot bo'lgan insonda bu o'zini o'zi himoya qilish instinkti yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, men bunga ishona olmayman.
East River, Sharqiy daryo deyishadi. Bu suvlarni Manhattanni orol qilib turgan suv havzalaridan biri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida bosh assambleya, ya'ni 74-chi sessiyasidan berayotgan lavhalarimizni, bu yerda qilgan suhbatlarimizni to'liq qoldi saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tomosha qilishingiz mumkin.
Sovet ittifoqi qulaganidan beri dunyo tartibi o'zgargan. Sovuq urush paytida bo'lgani kabi, hozir dunyo ikkiga bo'linmagan. Xitoy harbiy qudrati keskin oshgan, terrorizm xavfi kuchaygan. Natijada so'nggi yillarda mamlakatlar harbiy byudjetlari oshgan. Stokgolmdagi xalqaro tinchlik tadqiqoti instituti 1988-yildan beri harbiy sarfiyatlarni hisoblab keladi. Institut izlanishlariga ko'ra 2018-yilda dunyo bo'ylab harbiy maqsadlar uchun 1.8 trillion dollar sarflangan. Buni ogohlantiruvchi signal deb ko'rish kerak. Urushdan darak beruvchi omil bo'lmasa-da, unga jiddiy e'tiborga molik holat sifatida qarash kerak, deydi Shvetsiya instituti xodimi Peter Vezeman. Sovuq urush yakunlanishi bilan harbiy sarfiyatlar kamayib 1998-yilda eng quyi nuqtaga tushdi. Biroq so'ng 2001-yil 11-sentyabrda AQShda terror xurujlari sodir etildi. Terrorga qarshi kurash Afg'oniston va Iroqda qimmat urushlarga sabab bo'ldi. Obama ma'muriyati harbiy byudjetni qisqartirishga qo'l urmaguncha AQSh va ittifoqchi davlatlar xarajatlari oshganda oshdi. Biroq endi harbiy sarfiyatlar yana o'smoqda. Rossiya va Xitoy ham harbiy sarmoyalarni oshirishga kirishdi. Ikkita revizionist davlat munosib bo'lmagan maqomga intilmoqda. Biz buni istamaymiz. Bu nafaqat AQSh, balki hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz manfaatlariga ham to'g'ri kelmaydi, deydi AQSh davlat kotibining siyosiy va harbiy masalalar bo'yicha yordamchisi Clark Cooper. Dunyodagi umumiy harbiy xarajatlarning salkam yarmi Qo'shma Shtatlar hissasiga to'g'ri keladi. AQSh ixtiyorida 11 ta avianosets, ulkan yadro qurollari arsenali, yangi qiruvchi samolyotlar va 2.1 million askar bor. Mutaxassislar bu katta kuch deydi. Rossiya va Xitoyni devday ko'rsatishga harakat qilishadi, ammo aslida bunday emas. Ularning o'ziga yarasha zaif tomonlari bor va biz ulardan mojaro paytida foydalanishimiz mumkin. Ammo ba'zi sohalarda ular bizga qaraganda ilg'orlab ketganini ham tan olishimiz kerak, deydi Washingtondagi demokratiyalarni himoya qilish jamg'armasidan Bredli Bauman. Harbiy sarfiyatlar bo'yicha Xitoy dunyoda AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 1990-yilda dunyo harbiy byudjetining 2% Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugunga kelib bu raqam 14% ga yetgan. Xitoy biz va ittifoqchilarimiz ko'ngliga g'ulg'ula solish va kelajakdagi mojarolarda mag'lub etish maqsadida qurolli kuchlarni zamonaviylashtirishga zo'r bergan, deydi Bauman. So'nggi 10 yilda Xitoy 2 ta avianosets qurgan 3-sining qurilishi hali bitmagan. O'z qiruvchi samolyotlarini yaratgan qo'shinlarning umumiy soni 2.5 milliondan oshdi. Xitoy shuningdek tovush tezligidan 5 marta tez uchadigan gipper tovushli qurollar yaratishga ham sarmoya kiritgan.
That will be perceived.
Qo'shni davlatlar buni tahdid deb ko'radi o'ziga. Natijada ular ham shunday qurollar yaratishga kirishadi, dedi Peter Vezeman. Masalan, Hindiston so'nggi 3 yilda harbiy sarfiyatlarni oshirib 11 milliard dollarga yetkazdi. Dunyoda 4-chi ko'rsatkich. Rossiya 2018-yilda birinchi beshtalikdan tushib ketgan bo'lsa-da, Gruziya va Ukrainadagi voqealardan keyin NATO Rossiyadan e'tiborini olmagan. Alyansga a'zo 29 mamlakatning harbiy xarajatlari o'tgan yili jami 963 milliard dollar yoki dunyodagi umumiy sarfiyatlarning 53%ini tashkil qildi. AQSh NATO'dagi hamkorlardan mudofaa uchun yalpi ichki mahsulotining 2%ini sarflashni talab qilar ekan, kelasi yili umumiy xarajat miqdori yanada oshishi mumkin. A'zo mamlakatlarning majburiyatlaridan bo'yin tovlashiga imkon bermaymiz. Mudofaa o'rniga texnologiyaga sarmoya kiritamiz yoki infratuzilmani yaxshilaymiz deb qutula olishmaydi. Rossiyalik qo'shinlarni yo'l bilan qaytara olmaysiz. Harbiy salohiyatni kuchaytirish kerak, dedi AQSh mudofaa vaziri Mark Esper. Mamlakatlar harbiy byudjetlarini oshirayotgan bo'lsa-da, qudratli davlatlar o'rtasidagi mojaro barcha uchun birday halokatli bo'lishini hamma yaxshi anglab yetmoqda.
Washingtondagi Amerika universiteti talabasi Samantha McAllister uchun eng katta muammo o'qish pulining qimmatligi va ta'lim krediti uchun olgan qarzlari.
Universitet xarajatlari juda qimmatlashib ketdi. Hatto o'rta maxsus va shtat darajasidagi kollejlarda ham. Men o'qiyotgan xususiy universitetlarda esa haddan tashqari baland. Bizniki eng qimmat universitetlardan ham emas aslida.
Yosh yengilmaslar guruhi faoli Sonsiya Coleman ham shu fikrda.
Oliy ta'lim va talabalar qarzi katta masala. Bu yoshlarning o'qish, uy sotib olish, farzand ko'rish kabi qarorlar qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning hayoti, iqtisodiy imkoniyatlari shunga bog'liq.
Yoshlarni o'ziga jalb qilish uchun demokratlar turli takliflar bilan chiqmoqda. Ular orasida o'rinli va o'rinsizlari bor, deydi kuzatuvchilar.
I think the least likely of the plans is loan forgiveness, especially a broad-based loan forgiveness.
Amalga oshish ehtimoli eng kam bo'lgani talaba qarzlaridan kechish. Kredit qarzlarini bekor qilish haqidagi keng qamrovli dastur ish bermaydi. Bu juda qimmat va yaxshi siyosat emas. Bepul ta'limning ba'zi turlarini joriy qilish mumkin. Arzon o'rta maxsus kollejlar yoki o'qishni qarzsiz bitirish choralarini ko'rsa bo'ladi.
Ta'limdan tashqari yoshlar boshqa ijtimoiy muammolar bilan ham yuzlashmoqda.
Also healthcare, we made big strides with the Sog'liqni saqlash tizimi yana bir muammo. Biz sug'urtasiz yoshlar sonini kamaytirish uchun ko'p ishlar qildik. Ular barchani qamrab oluvchi tibbiy sug'urta tizimi bo'lishini istaydi. Shuningdek, bu iqtisodiy masala. Maoshlarning oshmayotgani kabi omillarning ham ta'siri bor.
Ba'zi masalalar faqat ularning avlodiga xos. Ota-onalari bunday muammolar bilan yuzlashmagan.
Fuqarolar faolligi, ovoz berishga undash hamda immigratsiya masalalari dolzarb. Yoshlar uchun bu mavzular muhimligicha qolmoqda.
Garvard universitetining siyosat instituti bahorda o'tkazgan so'rovga ko'ra, demokrat nomzodlar Joe Biden va Bernie Sanders yoshlar orasida eng ko'p quvvatlovga ega. So'nggi oylarda senator Elizabeth Warren va indianalik mer Pete Buttigieg'ning obro'si ham oshib bormoqda. Yosh saylovchilar soni keksalardan ko'proq bo'lishi mumkin, ammo odatda yoshlarning ko'pi saylov kuni ovoz berishga chiqmaydi. So'nggi yillarda bu borada ham o'zgarishlar sezilmoqda va nomzodlar o'z strategiyalarini shunga mos tarzda o'zgartirib bormoqda. Sahar Majid, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Samolyot trassalariga chiqish odatda yo'lovchilar uchun yopiq. Biroq har yili Washington Dallas aeroportida o'tadigan festivalda tumonat odam to'planadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Yuzlab odam Washington yaqinidagi Dallas xalqaro aeroportida. Ular arqon tortishga chiqqan. Jamoalar yo'lovchi samolyot bilan kuch sinashmoqda. Har yili o'tkaziladigan bu festivaldan maqsad imkoniyati cheklangan sportchilar uchun mablag' to'plash. Ishtirokchilar 7 metrli Boeing 757 samolyotini 7 metrgacha sudrab borishi kerak.
Samolyot tortishni 1992-yilda boshlaganmiz. 27 yil bo'ldi. Dunyo bo'ylab birinchilardanmiz.
Virginiyadagi maxsus olimpiada imkoniyati cheklanganlar bilan ishlaydi. Ularning treningdan o'tishiga ko'maklashadi. Hamma imkoni boricha hissa qo'shdi. Mahalliy politsiyadan tortib aeroport rasmiylarigacha shu yerda.
12-15 minglab odam qatnashadigan, zam qoladigan festival bu. Hozircha 415 ming dollar to'plandi deb e'lon qilishdi. Kun oxirigacha yana ortsa kerak. Aeroportning ichida ham qancha o'yinlar bo'lyapti. To'plangan mablag' Virginiya bo'ylab 25 ming nafar imkoniyati cheklangan sportchilar uchun sarflanadi.
Musobaqada 70 dan ortiq jamoa qatnashdi. Ishtirokchilarning yoshi, kelib chiqishi, sohasi turlicha. Bankir ham bor, o'qituvchi, kursant, turadgor ham.
This is a really great experience, my first time.
Bu ham bir tajriba. Birinchi marta keldim. Savob qilib odamning ko'ngli to'larkan. Jamoamiz bilan kelganmiz. Kuchga to'lib turibmiz.
It's amazing. I never done anything like this. It was so cool. It was really fun. Teamwork, camaraderie. You had to work together to get this done.
Paralimpiyachi sportchilardan iborat jamoa ham samolyot tortishga tushib ketdi. Dani Morales tajribali sportchi. Arqon tortish uning uchun muammo emas.
Zavq olyapman. Qarang, ikki samolyotni tortdik. Birini 10 sekundda, ikkinchisini 8 sekundda siljitdik. O'zimda yengilmas bir kuch his qilyapman.
2018-yil o'tgan arqon tortishish festivalida 2 million dollar yig'ilgan edi. Tashkilotchilar bu yil yanada ko'proq mablag' to'planishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Demokratlar va respublikachilar har ikki yilda Amerika futboli xayriya o'yinida maydonga tushadi. Qonunchilar Milliy futbol ligasining sobiq vakillari bilan birga Kapitoli politsiyasi jamoasiga qarshi o'ynaydi. Siyosat esa maydon tashqarisida qoladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Bu kunda qonunchilar partiyaviy ixtiloflarni unutadi. Amerika futboli bo'yicha har ikki yilda o'tadigan xayriya o'yinida qonunchilar bir jamoa bo'lib Kapitoli politsiyasi jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Biz g'alaba uchun kelganmiz, deydi respublikachi Bryus Westerman. Ikki partiyaning o'zaro kelishuviga muvofiq siyosiy qarama-qarshilik maydon tashqarisida qoldiriladi. Bu yilgi o'yinga vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining prezidentga qarshi impeachment jarayoni boshlanganini e'lon qilganidan bir necha soat o'tib start berildi. Bu anana 2005-yilda halok bo'lgan ikki politsiyachi oilasiga moddiy yordam berish uchun qonunchilar va Kapitoli politsiyasi o'rtasida o'tkazilgan xayriya o'yini bilan boshlangan edi. Amaldagi va sobiq qonunchilar Milliy futbol ligasining sobiq vakillari bilan birga bir jamoa tuzadi. Biroq qonunchilar jamoasiga 2009-yildan beri g'alaba nasib etmagan. Kapitoli politsiyasi g'alabalarni davom ettirish umidida. Bu mening ikkinchi ishtirokim. O'yin jismoniy kuch talab qiladi. Uchrashuvda katta pul jamg'ariladi. Mablag' ezgu ishlarga, politsiya va harbiy fondga yo'naltiriladi, deydi politsiyachi Chad Nieto. Birinchi taymda Kongress 8-4 hisobida oldinda. Siyosiy g'alayonlar ham qonunchilarga pand bermadi.
I was let down today what happened. I thought it was wrong. But in the end, we got to work together.
Bugungi voqealik meni ajablantirdi. Impeachmentni xato deb o'yladim. Biroq biz maydonda bir jamoa bo'la olishimiz kerak. Mamlakatimiz bizdan birdamlikni kutmoqda, deydi respublikachi Don Bacon. Demokrat Tom Malinovskiy impeachment tarafdori bo'lsa-da, qonunchilar hamkorlikda o'zaro murosa bilan ishlashidan umidvor ekanini bildirdi. Biz ikki partiya birgalikda o'ynadik. Tadbir bir-birimizni yaxshiroq tushunishga, do'stona munosabatlarga yo'l ochadi, muammolarga umumiy yechim topishga yordam beradi, dedi u. Natija ham niyatga muvofiq bo'ldi. Qonunchilar 14-4 hisobida g'alabaga erishdi. Jamg'arilgan mablag' xizmat vaqtida halok bo'lgan politsiyachilarning oilalari, harbiylar va kam ta'minlangan oila farzandlariga taqsimlanadi. Darya Diguts, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Olimlar Grenlandiya muzliklari eriyotganini haqiqiy qiyomat deb tasvirlaydi. Harorat ko'tarilib borayotgani, xususan shu yoz kuzatilgan rekord ko'rsatkichlar muzlar erishini tezlashtirmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Ba'zida zamonaviy muammolar klassik yechim talab qiladi. DC-3 deb nomlangan mana bu samolyot 1942-yilda qurilgan va urushda ishlatilgan. AQShning NASA fazo agentligi olimlari endi undan ilmiy tadqiqotlar uchun foydalanmoqda.
Mana bu qutilarda zondlarni olib kelganmiz. Ularni okeanga tushirib, suvning isish darajasi va buning muzliklarga ta'sirini o'lchaymiz,
deydi Josh Wallace. U NASA'ning eriyotgan Grenlandiya deb nomlangan loyihasiga rahbarlik qiladi. Wallace'ning komandasi muzliklar uchun eng katta tahdid nima ekanini aniqlamoqchi. Yuqoridagi iliq havomi yoki pastdagi iliq suv?
3, 2, 1, drop.
Buning uchun muzga zond tashlanadi.
Zond tashlangandan keyin bizga signal yetib keladi. Vosita ishlab turganidan dalolat bu.
So'ng kuzatuv boshlanadi.
Samolyotdan tashlangan zond 700 metr, ba'zida 800 va 1000 metr chuqurlikka kirib ketadi.
Olimlarga ko'ra, ushbu muz qatlami 20 yil oldingidan ko'ra 6 marta tezroq erimoqda.
Grenlandiya muzliklari ko'z o'ngimizda g'oyib bo'lyapti. Bu esa butun sayyoraga ta'sir ko'rsatadi. Okeanlar barchamizniki, bizni o'rab turadi. 1 milliard tonnali muz erisa, butun dunyo bo'ylab suv sathi sezilarli darajada ko'tariladi.
Izlanishdan maqsad suv qancha ko'tarilishini aniqlash.
Agar kelasi 50 yoki 100 yilda suv sathining ko'tarilishi tez sur'atlarda ro'y bersa, bu sayyoramizning barcha shaharlariga ta'sir ko'rsatadi. Axir milliardlab odamlar dengiz atrofida yashaydi. O'zgarishlar ularning hayotida darhol seziladi. Bu jarayon allaqachon boshlangan.
Tadqiqot 4 yildan beri olib borilmoqda. Olimlarning aytishicha, agar insoniyat hozirgi yo'lda davom etsa, iqlim o'zgarishi oqibatlarini to'xtatish imkonsiz bo'ladi. Masalan, dengiz sathi ko'tarilishidan xavotirga tushgan Indoneziya poytaxtini Jakartadan Borneo oroliga ko'chirish rejasini e'lon qilgan. Arash Arabasadi, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
You've got my heart, but I can't let you keep it, babe. 'Cause I won't be sure that I can stay. And don't waste your time trying to pull me in. 'Cause I'm just a mess you don't wanna fix. Promise me one thing that you won't forget. For now, kiss me softly before I say. And don't be a fool. And wait on me, darling. I know that you don't wanna hear this, but I'm always on the move. And don't be a fool and say that you love me, 'cause you'll find a man who will stand by your side and will be there for you. And just know that I do. Oh, I really like you, babe. And I wanna be there for you for the rest of your days. But I know that you're hurt if we keep on doing this. So I'm sorry to end this now, but I know that it's for the best. Don't be a fool and wait on me, darling. I know that you don't wanna hear this, but I'm always on the move. And don't be a fool, yeah, and say that you love me, 'cause you'll find a man who will stand by your side and will be there for you. I don't think you'll ever understand. I don't think you'll ever understand. I know that you don't want to hear this, but darling, please don't be a fool. Oh, don't be a fool, yeah, yeah. And wait on me, darling. I know that you don't want to hear this, but I'm always on the move, yeah. Oh, just don't be. You love me, girl, 'cause you'll find a man who will stand by your side and will be there for you. Don't be a fool and wait on me, darling. I know that you don't want his, but don't be a fool.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.